з п'єдесталу історії.
Ось тримаю в руках історія Білорусі зі старожитних часів до кастричника 1917 года. Учебний допоможник для 10 класа установив з білоруської мови навчання. Автор Трощанок, Воробйов і Волжанков. Тобто гэтыя люди написали подручник для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за ты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся». Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікентія Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Муравьёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба ў галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Муравьёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Муравьёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. От сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, у тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхась Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння пра спробу разбурэння вобразу Кастуся Каліноўскага як нацыянальнага героя ў афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі мы гутарым з Алесем Краўцэвічам, старшынём беларускага гістарычнага таварыства, якое выступіла арганізатарам міжнароднай навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Працягваем нашу гутарку.
Алесь, зразумела, што сёння арганізаваць міжнародную канферэнцыю без удзелу дзяржавы вельмі складана. Хто вам дапамог?
Ну, акрамя беларускага гістарычнага таварыства ў Польшы, якога кіраўнік Олег Латышонак, вялікую дапамогу нам аказаў польскі інстытут у Менску і асабіста спадар Пёрт Казакевіч, дырэктар гэтага інстытуту. І аўдыторыю выдатную прадаставіў беларускі інстытут правазнаўства на вуліцы Караля 3. Гэта такімі намаганнямі чыста грамадскіх інстытуцый удалося арганізаваць салідную навуковую канферэнцыю з выдатна выдрукаванымі афішамі, з праграмамі, з бейджыкамі для ўдзельнікаў і гэтак далей. Узровень быў вельмі прыемны, я б так сказаў.
У вашай канферэнцыі бралі ўдзел і польскія навукоўцы. А як ставіцца польская гістарыяграфія да асобы Каліноўскага?
Польская гістарыяграфія вельмі станоўча ставіцца да асобы Каліноўскага. Увогуле, нас няма такога падзелу, што мы забіраем Каліноўскага сабе, палякі забіраюць сабе. Каліноўскі ўсё-такі лічыўся грамадзянінам, лічыў сябе грамадзянінам былой Рэчы Паспалітай. І ён меў кантакты, у тым ліку стасункі падпарадкавання з цэнтрам паўстання ў Польшы. Вось, гэта наша агульная справа, гэта наша і вашая вольнасць. Гэты лозунг са сцягоў касцюшкі выдатна пасуе і да Каліноўскага.
Алесь, мне згадваецца, што ўжо за часы незалежнасці ў беларускім друку Каліноўскага часам залічвалі да палянафілаў. Але скажу пра тое, у чым перакананы. Паэзія – гэта мова душы. Мы ведаем перадсмяротны верш Кастуся Каліноўскага. «Марыська, чарнаброва, галубка моя». Значыць, душа Каліноўскага прамаўляла па-беларуску. На якой жа падставе вашыя апаненты з ліку аўтараў згаданага падручніка залічваюць яго у тыя ж усё ж палянафілы?
Яны выкарыстоўваюць яго другое імя, Вікенцій Канстанты Каліноўскі. Гаворыць, што ніякі не быў Кастусь, быў Вікенцій. Хаця сёння ў даследаванні ў дакументах было даказана, што ў сям'і ўжывана слова Канстанты, Кастусь яго называлі. Ён называўся Кастусь. Ужывалася выкарыстоўваць нашы апаненты тое, што ўсё-такі гэта паўстанне мела сувязь з паўстаннем у Польшы. І спроба назваць яго палякам, паланафілам, каторы хацеў аддаць беларусаў панскай Польшы. Гэта спробы такія вельмі прымітыўныя, бо аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не зававаўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне. Прыгожы такі інтэлігентны твар. Вось. Яны не могуць найці рэальных падставаў, каб яго абліць брудам.
Я яшчэ згадваю некаторыя публікацыі слыннага нашага літаратуразнаўцы Владзіміра Казьбярука, які закідаў Каліноўскаму тэрор, тэрарызм на тых тэрыторыях, дзе Каліноўскі ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Каліноўскі называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здраднікаў паўстання са шляхты, але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мяккім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Мураўёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую расейскія у час паўстання і маглі караць смерцю нават без вырака ваенна-палявога суда, і некаторыя гэта рабілі, каб выслужыцца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот ён пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада прафесара Алеся Смаленчука. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Няма даследавання пра нарачоную Кастуся Каліноўскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаўшыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такія словы. Александра Радзюка, якога калісьці я студэнтам вучыў у Гарадзенскім універсітэце, уездныя ваенныя начальнікі, іх рэпрэсіўная дзейнасць часы паўстання, бліскучы даклад. Вольга Гарбачова, пра фотаздымкі ўдзельнікаў паўстання, іх каля 600 штук захавалася. Маладога хлопца, вот для мяне было адкрыццё, магістр Андрэй Шулаеў. Вексілагічныя аб'екты паўстання Каліноўскага, гэта значыць сцягі, выявы, харугвы, які там удзельнічалі. Кожны даклад быў па-свойму цікавы. Вельмі цікавая канферэнцыя, мы апублікуем матэрыялы асобным выданнем, і гэта будзе нашым словам прафесіяналаў у справе Каліноўскага.
І хіба апошняя, Алесі, Кастусь Каліноўскі ўсё ж нацыянальны герой, ён імі застанецца, нягледзячы на розных рэвізораў ад гісторыі. Вось у Менску і горадні ёсць вуліцы Каліноўскага. Зусім кароткі прамежак часу ў далукашэнкаўскую эпоху праіснавала дзяржаўная прэмія імя Кастуся Каліноўскага. Ці адпавядае мемарыялізацыя імя Каліноўскага ягонаму гістарычнаму статусу ў нашай краіне?
Не адпавядае. Яго героізацыя заніжаная, недастатковая. Яшчэ раз паўтаруся, гэта асоба заслугоўвае быць на вяршыне пантэона нацыянальных герояў. Заслугоўвае, каб былі помнікі, заслугоўвае, каб пісаліся кнігі, здымаліся фільмы. Гэта маем мы магчымасць гэта зрабіць, таму што эпоха мае шмат крыніцаў. Недаследаваны архівы ў Вільні, ў Варшаве, ў Пецярбургу, ў нашых абласных гарадах, у Гародні, ў Менску. Гэта трэба даследаваць. У нас ёсць рэальная падстава ажывіць гэтага чалавека, паглядзець, які ён быў. А то, як ён жыў, то, як ён загінуў, то, як ён змагаўся, цалкам адпавядае таму, каб ён стаў нумар адзін нацыянальны герой Беларусі.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скубла гутарыў са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. У весь вересень у нашем эфире журналист Свободы и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
І знов вітаю вас, дорогі слухачі. Гетую годину завершим ще одною мелодією на древню тематику. Моєю версією білоруської народної пісні у першиню популяризованої піснярами «А у полі верба».
А у полі верба нахилёная.
Дякую.